Денят на Deutsche Welle е подарик.
Здравейте, драги слушатели! Днес пред микрофона в студиото в Бон с вас е Константин Цанев. Кой обича българските роми? Спекулата с пустеещите български земи и мненията под контрол още преди изборите. Това са трите теми, които предлагам на вашето внимание. Френската държава може и да гони някои от българските роми, но много от тях все пак остават във Франция. Там те получават това, което българите системно им отказват – съпричастност, твърди в коментара си Татяна Ваксберг.
Българската публика умира да слуша за изгонени от Западна Европа роми, защото чува тези истории като втори глас на една и съща песен. Циганите никъде не ги щат, защото те за нищо не стават. А междувременно историята има и друга страна. В нея е пълно с най-обикновени французи, които се организират за да помогнат на бедстващите пришълци от Източна Европа. И под помогнат не се разбира носене на храна и на дрехи, макар че и това се прави. Помощта се изразява в четене на книги и организиране на ваканции за децата, в попълване на формуляри, изисквани от администрацията, в изработване на предавания за ромите от Източна Европа, за обществените радиостанции и какво ли още не. Миналата година се заслушах в едни деца, които играеха до уличното платно в парижкото предградие Монтрьой. Надвикваха се на френски, докато гонеха топката, а после се оказа, че само две от децата са родени във Франция. Другите две бяха български роми, пристигнали в страната година по-рано. Ако съдим по езика, на който говореха, и по хората, с които общуваха, тези деца определено бяха интегрирани във Франция, но надали са се чувствали интегрирани в собствената си страна – България. А децата са си все едни и същи. Единственото, което се е променило в живота им, е средата, в която растат, и отношението, което получават. Социологията илюстрира тази ситуация така. В България само 1,2% от населението участва с доброволни акции в подкрепа на някаква кауза, свързана с защита на инвалиди, социално слаби или възрастни хора. Във Франция в такива инициативи е въвлечена 1/4 от населението. И тук не става дума за действия, които да са непременно организирани от някаква формална структура. Един парижки скулптор, например, който научил, че ромите често пъти се свързват с кражби на метал, взел да приема цели групи имигранти в ателието си, за да им показва как металът се превръща в малка пластика. Една група приятели пък дочула, че френските обществени училища приемат децата на българските и румънските роми, но после не ги допускат да се хранят в стола или да плуват в басейна. Последното откритие довело до там, че хиляди французи се включили в неформална мрежа за помощ на децата. Все френски граждани, които заявяват, че са кръстници на ромските деца и с това получават правото да ги представляват пред властите и да изискват те да бъдат третирани наравно с другите деца. Да не говорим за пенсионерите. Няколко възрастни жени заварих в библиотеката в парижкото предградие Сен-Дени. Избираха книги, които да четат на български роми от гетото, на което не викат гето. Избирането беше дълъг процес, защото пенсионерките имаха изисквания. Книжките да са нови, лъскави, с красиви и многобройни илюстрации. Твърдяха, че никое дете не заслужава да гледа на драскани с химикал мечета или панорамни книжки с клюмнал дворец на спящата красавица. После ги видях как четат тези книжки и най-важното – къде го правят. Постилат един брезент право на асфалта и сядат върху него, а децата до тях. После ги питах, не им ли е неудобно да седят на земята, а те ми отговориха, че всяко друго място би приличало на училище и би отблъснало децата. Нещо дълбоко нередно трябва да има в българската среда, за която всичките тези банални разсъждения на възрастните жени сега звучат едва ли не като екзотика.
Добре ли е държавата да продава пустеещите си земи? По принцип отговорът е категорично да. Има обаче и случаи, когато е по-добре да не го прави. За един такъв случай разказва Ясен Бояджиев.
Държавата се кани да продаде на търг 154 000 декара от поземления си фонд. Толкова много земя наведнъж не е била предлагана от 7 години. За сравнение, през последните 12 години държавата е продала общо малко над 200 000 декара. По принцип решението е много добро. Първо, защото държавата трябва да се освобождава от пустеещи земи, които в ръцете на реални стопани биха могли да носят доход. Второ, това би могло да подпомогне бизнеса на стотици фермери, като им даде възможност да окрупнят обработваната от тях земя. И трето, защото стъпката би могла да има значителен в условията на криза финансов ефект. Този ефект наистина би бил по-голям и директен, ако продажбата се извършваше срещу реални пари, което впрочем бе една от мерките в прословутата така и неизпълнена антикризисна програма на управляващите от 2010 година. Те обаче така и не направиха необходимите законодателни промени, тъй че за сега по закон държавата може да продава земя единствено срещу издадените от нея поименни компенсационни бонове на собственици на отнети по времето на социализма земи. Но в края на краищата тези собственици трябва все някога да получат реална компенсация, а за държавата е важно най-после да изчисти дълга си, като нулира колкото се може повече от тези книжа. Така стоят нещата по принцип. В действителност е важно как и на каква цена ще бъде извършена продажбата. Азбучна истина е, например, че добра цена може да се постигне при прозрачен, честен и конкурентен търг. Но организирания от държавата в момента търг по всичко изглежда няма да е такъв. Щеше да бъде, ако бяха дадени достатъчно време за подготовка и равен старт за всички потенциални участници. В действителност обаче търгът бе обявен така, че срокът да е възможно най-краткия предвиден в закона. Официалният старт бе даден на 20 август с заповед на министъра на земеделието. Веднага последваха обявленията в 26-те области, където се предлагат земи. Месец след тези обявления, в минималния по закон срок, ще са самите търгове. Тоест, официалният финал ще е някъде около края на септември. Това прави тази голяма приватизационна сделка уникална дори за българските условия, понеже заинтересованите разполагат само с 20-ти работни дни, за да се включат в нея. Освен това обаче се оказва, че и стартът не е бил равен. Още през октомври миналата година, т.е. 10 месеца по-рано, някой започва усилено да изкупува поименни компенсационни бонове и за кратко време успява да натрупа внушително количество, повече от половината налични на пазара. При това ги купува при цени от 20-30 стотинки, при номинална стойност 1 лев. Номиналната стойност на целия придобит пакет е няколко десетки милиона лева и силно се доближава до общата начална цена на предлаганите от държавата земи. Медийни публикации свързаха тази странна за замрялия български пазар на ценни книжа активност с голяма алкохолна компания. Който и обаче да е тайнственият инвеститор, той трябва или да е бил дяволски прозорлив и невероятно смел, за да блокира такива огромни средства, без да е сигурен, че ще има за какво да използва придобитите бонове, или предварително да е знаел за готвения от държавата голям търг. За да преценим кое е по-близо до истината, трябва да добавим, че от всичките видове, издадени от държавата компенсаторни книжа, единствено въпросните поименни компенсаторни бонове могат да се използват в приватизацията на земя. Затова и единствено тяхната цена се покачи близо 4 пъти – от 20-30 до около 70-80 стотинки в резултат на странното им изкупуване. Впрочем, сега вече това изкупуване не е толкова странно. Ясни са и последствията от него. Най-напред, по-голямата част от предлаганите земи ще бъде купена с голяма печалба от инвеститора, предвидливо снабдил се отдалеч със съответното платежно средство. Защото той ще разполага с несравнимо по-голям пакет бонове от останалите и защото това, че е придобил боновете на много по-ниска цена, ще му позволи да наддава в пъти повече от тях. На всичко отгоре покупката ще му излезе в пъти по-евтина. Ясни са и губещите. Най-напред, естествено, това са останалите желаещи да закупят земя. Освен че те първа трябва да се ориентират къде какво се предлага, само за месец те трябва да се снабдят с достатъчен брой бонове, но на много по-висока цена, което автоматично ги прави неконкурентни. Губещи са хилядите притежатели на въпросните бонове. Ако търгът бе официално обявен не един, а 6 месеца или година по-рано, повишеното търсене щеше да даде възможност на много повече от тях да получат много по-справедлива цена. Сега те за пореден път са излъгани. Губеща е и държавата. Заради предварително убитата конкуренция, тя ще продаде на много по-ниска цена от тази, която би получила на един наистина прозрачен и честен търг. И съответно ще изчисти по-малка част от своя дълг. Разликата вероятно се измерва с десетки милиони. Загубени за едни, спечелени от други. Един доста скъп подарък.
Според местни наблюдатели, важни медии в България се концентрират в ръцете на близки до правителството фирми. Някои коментатори виждат в това опит на управляващите да неутрализират критичните гласове преди изборите идното лято, пише авторитетният Neue Zürcher Zeitung.
Както писа англоязичният интернет портал Новините, позовавайки се на разследващия сайт Бивол, Министър-председателят Борисов оказал натиск над медийния цар Любомир Павлов от медийна група България Холдинг да продаде тиражните вестници Труд и 24 часа на нова българска медийна група. Авторът на статията Рудолф Херман обяснява, че ръководената от Ирена Кръстева и сина й Делян Пеевски група е близка до правителството. Бивол пише, позовавайки се на неназовани достоверни източници, че Борисов заплашил Павлов с ултиматума, че ако не продаде двата вестника, ще попадне зад решетките. Павлов и неговият бизнес партньор Огнян Донев бяха обвинени за пране на пари във връзка с поемането на Труд и 24 часа от германската медийна групировка ВАЦ, която се изтегли от българския медиен пазар в края на 2010, разяснява Рудолф Херман и добавя. Ако и двете издания наистина попаднат в ръцете на нова българска медийна група, тя ще се окаже с почти пълен монопол на пазара на принт медиите. Единственият ежедневник с голям тираж, който предлага по-различни мнения, ще остане вестник Сега. За по-взискателните читатели остава още и Капитал, който е с предимно икономическа насоченост и се издава от Економедия. Истински независима информация предлага обаче само Капитал, твърди един бивш журналист, който междувременно се занимава с пиар. Големите вестници били единствено средство за собствениците им да прокарват собствените си бизнес интереси и да очернят съперниците си. Бивол обаче смята, че масовите вестници предлагат манипулирани журналистически материали и то не само в зависимост от бизнес интересите, но и по политическа линия. Министър-председателят вече бил установил контакт с водещи журналисти, за да предопредели редакционната линия на поведение на двата масови вестника след поемането им от нова българска медийна група. Правителството на Борисов е заинтересовано от това да постигне възможно най-широк контрол над печата още преди изборите през лятото на идната година, коментира Neue Zürcher Zeitung. Още преди месеци тенденцията за ограничаване на независимата журналистика на българския медиен пазар предизвика недоволство сред South and East Europe Media Organization, SIMO. Организацията, която е свързана с Международния институт за печата, писа след свои проучвания в България през месец април, че след оттеглянето на ВАЦ от България се е стигнало до ожесточена конфронтация между две медийни групировки, породена не толкова от идеологически различия, колкото от частни бизнес интереси, налагащи определена журналистическа линия. Този диктат подкопавал доверието към целия журналистически бранш. Концентрирането на двете най-важни печатни издания в една ръка придобива и политически елемент до толкова, доколкото за управляващата партия ще стане по-лесно да налага линия на положително отразяване. Познавач на бранша твърди, че българските медийни царе по принцип са хора, които нямат почти никакви познания в медийния бизнес и се занимават с него главно от желание за печалби. Целта им била да бъдат оставени на мира от силните на деня, поради което и не закачали властта, за да не им бъде отмъщавано. Примерът с Павлов показа как може да се упражнява натиск, което впрочем не означава, че обвиненията срещу Павлов не са оправдани, коментира още Рудолф Херман. Загриженост за свободата на печата в България изпитва и Нели Крус, еврокомисарката по медийните въпроси. През септември тя се очаква да пристигне в София на конференция по въпросите на широколентовия интернет и смята на място да си състави лична представа за ставащото в страната. Според новините, тя изразила тревога за това, че от 2006 година насам България е спаднала в медийната класация на Репортери без граници от 35-то на 80-то място.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.